prácticamente toda Galicia estáse preparando para esta noite, noite de San Xoán, que é unha noite, bueno, para divertirse, para pasalo ben, para inaugurar o verán, pero tamén hai que ter moito cuidado, porque, bueno, vemos que históricamente tivemos bastantes desgracias na noite de San Xoán por non ter cabeciña. Imos ir ata Xega, ata Emerxencias de Galicia, Marcos Araujo, xerente, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Si non temos cuidado, pode ser complicado, non? A mistura pois, de alcohol, de festa, con lume, co mar, en algúns casos, é unha noite complicada esta.
Sí, exactamente. É unha noite para nós de risco previsible, porque é certo que, bueno, pois a xente sale máis á rúa, o risco das fogueiras que se fan na praia, que vai... pois indudablemente amplificado por ese risco da proximidade ao mar, e despois indudablemente nas noites de festa pois o alcohol e drogas tamén se xuntan provoca pois algún susto que outro, que o que intentamos evitar para que a xente, como nos decimos, teña a cabeciña. E ao longo deste ano, anos anteriores, que polo San Xoán a diversión é sentiño banda man. É dicir, vale, vamos a divertirnos, pero vamos a ter un pouco de cabeza.
Sí, eso é importante. A hora de facer unha fogueira, unha cacharela, que temos que ter en conta? Porque claro, o lume sempre é complicado. Que é o máis importante? Que temos que facer para facela con seguridade?
Sí, bueno, primeiro, antes de facela, indudablemente temos que consultar os nosos concellos, as normas que se deben seguir e os permisos, non, para facelas, que tamén os servicios operativos de emergencias pues normalmente van a revisalas, non, para que todo isto que vos vou a contar se poda cumplir. Pues bueno, o tamaño da fogueira ten que estar adaptado á condición física dos posibles participantes e da zona onde se vai a montar esa fogueira, non? Indudablemente estar separada de vivendas, de zonas forestais, de tendidos eléctricos ou de temas de gas para evitar sustos. Despois o material de co que conformara a fogueira, pois que non leve plástico, rodas, tamén algo importante que normalmente nesta época de que choveu ata fai poquinho, como este está húmedo, pois bueno, intentaremos, ainda que tardemos máis en encenderla, non utilizar combustibles líquidos que podan xerar unha deflagración cando se prenda, un susto a xente que a vai prender. Esa é un pouco a parte que temos que ter en conta, así en xeral, para a conformación da fogueira.
Que temos que facer en caso de accidente? Alguén cae ou se queima ou calquer tipo de accidente? Que temos que facer?
Bueno, indudable que si temos un accidente, chamar canto antes o 112 para enviar os medios correspondentes á zona. Pero bueno, tamén é certo que unha vez que se pode queimar nun salto unha fogueira, pois hai que volar se será chama na roupa do que está saltando, entón facelo rodar ata apagalo. Se se queima nos pés ou nas mans, canto antes metelo en auga fría para baixar un pouco a temperatura externa da pel e que non profundice máis a queimadura ata que cheguen os medios sanitarios. Es un pouco os consellos. Non vamos a entrar en consellos para queimaduras, non vamos a entrar aí, para eso están os medios sanitarios que nos dirán o que é máis aconsellable según o tipo de queimadura.
Sí, chamar o 112 canto antes. E xa por último, como apagamos a fogueira unha vez que rematou todo en condicións de seguridade para que non rebrote pola noite e bueno, teñamos un disgusto?
Pois, básicamente, como cando faz unha fogueira intentamos que teñamos algún medio de extinción na zona, porque se nos pode escapar, o sea, agua, caldeiros, o que sea, indudablemente temos que, ao acabar a noite, deixar eses rescoldos que nos quedan ben apagadinhos. Iso, con agua, pechar moi ben o círculo en algunhas zonas con terra para que, bueno, pues non teña continuidade a outra zona combustible, pero basicamente con agua, mirando que a temperatura queda totalmente baixa, non, que non se poda producir ningún tipo de ignición.
Marcos Araujo, xerente de Axega, moitas gracias, boa tarde e que vaya ben a noite de San Xoán.
Gracias a vos, que se disfrute esta noite máxica con ese sentiño que sempre pedimos. Moitas gracias.